Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія праваабаронцы вызначылі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі за абарону правоў чалавека. Адвакату Андрэя Саннікава не пускаюць да падабароннага. Ад 1 студзеня мінімальны заробак у Беларусі падвысіцца да 1 мільёна рублёў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску. 19 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння апеляцыйны суд Кіеву перанёс разгляд скаргі абароны экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі на рашэнне Пяжэрскага суду, які прысудзіў яе да 7 гадоў турмы па абвінавачванні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Паводле судовага рашэння справа будзе слухацца 14 снежня, каб забяспечыць удзел Цімашэнкі ў судовым паседжанні. Сёння Цімашэнка не была дастаўленая ў суд з-за дрэннага самаадчування. Ужо некалькі тыдняў яна не уздымаецца з ложка з-за моцных боляў у спіне. Адвакаты засцерагаюцца, што 14 снежня Цімашэнку могуць даставіць у суд прымусова. Падчас разгляду апеляцыі ля будынку суду сабраліся некалькі сотняў прыхільнікаў экс-прэм'еры. Яны паспрабавалі прарвацца да ўваходу будынак, але былі спыненыя міліцыяй. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што сірыйская апазіцыя спрабуе справакаваць гуманітарную катастрофу ў краіне дзеля таго, каб дамагчыся вонкавага ваеннага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт. Лаўроў назваў неадэкватнымі выказванні заходніх партнераў, якія кваліфікуюць дзеянні ўзброеных групаў у Сірыі як праяву памкненняў да дэмакратыі. Расійскі міністр пры гэтым адзначыў, што Масква выступае супраць санкцый у дачыненні да Сірыі, якія, паводле яго слоў, не спрацуюць. Тым часам на закрытым пасяджэнні Рады бяспекі ООН кіраўнік ведамства па правах чалавека паведаміла, што да цяперашняга часу 14 тысяч чалавек знаходзяцца пад арыштам, яшчэ 12 400 збеглі ў суседнія краіны. Прадстаўнік Сірыі ООН аспрэчыў гэтае сцвярджэнне, назваўшы іх неаб'ектыўнымі і несправядлівымі. Паводле сірыйскіх уладаў, сакавіка ў сутыкненнях з групамі насельніцтва былі забітыя больш за 1 000 паліцыянтаў і вайскоўцаў. Як паведамляюць сірыйскія апазіцыянеры, у панядзелак у сутыкненнях сіламі бяспекі былі забітыя 20 чалавек. У горадзе Льеж у Бельгіі паліцыя працягвае пошукі магчымых удзельнікаў нападу, выніку якога загінулі не менш як 2 і былі параненыя дзясяткі людзей. На аўтобусным прыпынку ў Льежы сёння была ўзарваная некалькі гранатаў. Пасля гэтага нападнікі адкрылі агонь з аўтаматаў. Па тых, хто паступае, нападалі было трое ці чацвёра. Меркавана, адзін з іх сярод загіблых, яшчэ адзін затрыманы. Паліцыя папярэдзіла жыхароў раёна, дзе адбыўся напад, аб небяспецы і заклікала іх не выходзіць на вуліцу да завяршэння аперацыі па пошуку меркаваных удзельнікаў нападу. У Еўрапейскім парламенце сёння мяркоўваліся планы заключэння новай дамовы аб узмацненні жорсткасці бюджэтнай палітыкі ў краінах Еўразвязу. Большасць дэпутацкіх груп падвергла крытыцы пазіцыю Вялікабрытаніі, прэм'ер-міністра якой Дэвід Камерон на саміце Еўразвязу на мінулым тыдні адмовіўся падтрымаць заключэнне гэтай дамовы. План, прапанаваны Францыі і Нямеччыны, прадугледжвае больш скаардынаваную бюджэтную палітыку ў краінах Еўрапейскага звязу. Гэтая мера, як сцвярджаецца, павінна дапамагчы пераадолець пазыковы крызіс. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.